У мястэчку Будслаў пачаліся ўрачыстасці гонар абраза Маці Божай. Сёлета свята мае адметнасць, азначаецца 25-годдзе заснавання Мінска-Магілёўскай метраполіі. У першы дзень у Будславе віталі пешыя пілігрымкі, якія традыцыйна ідуць сюды з розных куткоў Беларусі. У гэтым годзе іх было амаль 20. Адна з самых доўгіх пілігрымак, пінская дыяцэзіі, выйшла з Баранавічаў. Каля 200 вернікаў прайшлі амаль 300 кіламетраў за 9 дзён. Адметна, што апошні дзень разам з пілігрымамі ішоў біскуп пінскі Антоні Дзям'янка. Сваімі назіраннямі іерарх падзяліўся з беларускай рэдакцыяй Ватыканскага радыё.
У гэтым годзе досыць незвычайныя складаныя ўмовы, вельмі вялікая была жара. Гледзячы на пілігрымак, бачу, што гэта моладзь. Але гэта моладзь розная. Гэта і працоўная моладзь, гэта і студэнцкая моладзь, школьнікі. Ёсць і дарослыя людзі. Спаткаў пілігрыма, які ўжо 22 раз ідзе. Бачу, што інтэнцыі, з якімі ідуць пілігрымы, розныя. Ёсць моладзь, якая хоча распазнаць далейшую дарогу свайго жыцця, якая хоча паглыбіць свае адносіны з Богам. Это в асноўным працоўная моладзь. Ёсць тыя, каторыя першы раз ідуць, і для іх гэта добрае дасведчанне кантакту з Богам.
Пінскі біскуп адзначыў, што сустракаўся таксама з пілігрымкамі, якія ідуць з Маладзечна, Мінска, Вілейкі і Гудагая. Ён заўважыў, што пілігрымкі абнаўляюцца. Па яго назіраннях, да 40% некаторых пілігрымак складаюць людзі, якія выйшлі пешшу ў Будслаў упершыню. Сталым удзельнікам баранавіцкай пілігрымкі з'яўляецца 30-гадовы парафіянін пінскай катэдры Александр Лукша, які ён распавёў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, сёлетняя пілігрымка стала для яго ўжо 14-ай.
Канешне, штогод праграма не змяняецца, але гэта не значыць, што гэта тое самае. Па-першае, гэта той перыяд, калі можна ўзмоцніць сваю веру, ажывіць. Ні разу нельга сказаць, што гэта нейкі адпачынак, гэта праца, падумаць пра сваё рэлігійнае жыццё, пра свае адносіны з Богам.
І жыла таксама разам з пілігрымкай і сям'я з 4 дзецьмі. Зміцер і Віка Кіслая ўпершыню трапілі ў першую пілігрымку Будслаў 10 гадоў таму, на той час бяздзетныя.
Першы раз мы пілігрымку в Будслаў из Мінска шлі в 2006. У нас тогда так получилось, где так не было. Чтоб мне тогда кто-нибудь сказал, что через 10 лет я буду идти с 4 мальчишками своими, я бы очень-очень сильно удивился. Мы не побоялись пойти в эту пилигримку с детьми, потому что хотим вернуть свой долг Богу, то только благодаря Ему у нас только детей, мальчишек.
Дарэчы, у будучым годзе пінская пілігрымка мае намер зноў, як і летась, выйсці з Брэсту і пераадолець 537 кіламетраў. Пасля ўрачыстай сустрэчы пілігрыма каля санктуарыя прайшла евангелізацыйная праграма і святая імша для пілігрымаў, а позна ўвечар адбудзецца акафісты выканання хору грэка-каталіцкай царквы, марыйныя нешпары, музычная пастаноўка на год міласэрнасці і цэнтральная падзея першага дня свята, працэсія з копіяй абраза Маці Божай Будслаўскай і Еўхарыстыя апоўначы. Набажэнствы працягнуцца заўтра. Галоўнай падзеяй стане святая імша, якую ўзначаліць папскі легат кардынал Крыстаф Шонборн. Павел Міцкевіч, Будслаў.